Radio Wave. Radio Wave, canta fa robot. Radio Wave, canta fa no robot, wita tagi mata tigalgala, sati la mawdaka, hak sati sajit. Metrabandi didami la madi didami shani, soddo mi tokrat Washington DC rasani dabasino, kunu yajalka. ma polin sanaga asor qobattani chamsan diddami sadi bare khumla ma kudani sagalit radon video fa no remote nail safi fi metro band diraja tsaga sojirtani asor ala khayit
kanadu dubis wantu jube horati matano du witnen sera farasho ke summa etiopia haran ragas famuf garamana mare bekabu utatte gamir
allagen la farsina gelle ra kilometri gara shantama fagatu kollejin allage harki torba tama chalo romia ke sijer horre lafa fa no remote imberachu fi barattoota illee barsiisota illee rakkina gargaraa himachuu jiranii akka wanni hedduun qajeelchuu fedhan warri gujiif geediyoo wal dhabsiisa akka ministeeran dhagaatti nama 270 qaqqaban dhukkubii hamaan iboola jedhan ka afrikaatti akkan nama hedduu fidkaan iboolaan ammallee DRC keessatti nama hedduu galaafate falii jabaani dhiba kanaan dhoowwatan jajjabaan jiraachuu malee jedha hoggantooti WHO kan ammoo dhaaba fayyaa addunyaa warra isaanitti himnu keessaa tokko oduu isaan fannu tajaajilamte.
Wutneen seera farrashoo keessummaa haaraan gara mana marii bakka bu'uta uummataatti ergamuun beekameera. Wutneen haaraan kun shororo keessummaa ittisuu qofaa otoo hin taane mirga lammiiwwanii kan eegsisu ta'uun illee ibsameera. Seera kana hojiitti hiikuufillee hojii jijjiiramaa kan barbaadu ta'uun ibsamee jira. Gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa jaalannee dhiyeessa.
Manni marii ministeerotaa walgahiira maddii isaa 68ffaarratti seera farra shororkaa haaraa raggaasisuun gara mana maree bakka bu'ootaatti erguun beekamee jira. Wuxnee seeraa dhiyaate irratti mari'atee fooyyeensa tokko tokko ega godhee booda gara paarlaamaatti erge. Garee wuxnee heeraa kana jalqaba qopheesseef walitti qabaakataan obbo Ammahaa Mokonnin VOA'f akka ibsanitti seerri nammaa kun sadurii irraa adda.
ህግ በሽብር ወንጀልን መከላከል ብቻ ሳይሆን አላማው የዜጎችን
ሰርክ ኩን የከሾርካ አትሱ ቆፈቶን ታኔ ካዮንሳ ምርገጠለናማ ለሚወኒ ከበሲሱዳ ጀዳን ነሞኒ ሸከመን እገ ሀርክሳኒ ቀበሜ ካሴ ደምሲ ሰራጅሩ ካን ሀቃፍ ከሰደርካ ዱንያ ኤገቴ ተው አከቀቡ ኢብሳ ሰርከና ወጂረ ኦልቹ ከሰቲ ካንን ቆደ ቀባተን ፖሊሲ abbaa langaa himannaa dhiyeessu manni murtis kabajuuf kabachiisuu qabaa jedhan mirga ofii gaafachuuf mormii hiriiraaf walga'ii gaggeeffamu seera shororkaan kan naman gaafachiisne ta'uu ifatti kaameera jedhu obbo Ammahaan kana malees ragaa seeraan argaman qaama sadaffaatti dabarsanii kennuu dhiisuuf mirgi jiraa jedhaniiru. mootummaa irratti kanneen qabsoo hidhannoo gaggeessan dabalatee mormiin gaggeeffamu akka labsii jeneevaatti gaafatamuun ala yakka shororkaan kan hin gaafatamne ta'uu seera haaraa kanarra kaa'ameera. jaarmiyaan tokko shororkaa oofaa jedhamee ega ramadame boodallee akka maqaan kun irraa ka'uuf gaafachuuf namni dhuunfaanis ta'e akka jaarmiyichaatti ni danda'amaa jedhameera. wuxneen kun seera ta'ee ba'uuf deemsi hafeef gabaabaadha. seera kana hojiirra oolchuuf garuu qaama seera raawwachiisuu fi hiikatti kennu biraa jijjiirama ilaalchaa ol aanaa akka barbaachisu obbo Ammahaa Mokonnin hubachiisanii jiru.
Gujiif geediyoo keessaa lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqisuu qabeenyaa barbadeessuuf ajjeesuun kanneen shakkaman namoonni 270 ol ta'an to'annaa jala ooluu isaanii ministiriin nagaa beeksisee jira. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf yaalii godhameen lakkoofsi lammiiwwan qe'ee ofiitti deebi'anis dabalaa jira. Waajjirri ministerichaa bulchiinsa zoonii geediyoo waliin ta'uudhaan bakka buutonniif dhaaboliin sadarkaa addunyaa 15 bakka argamanitti adeemsa lammiiwwan qe'ee ofiitti deebisuu ilaalchise ibsi kennameera. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos sooraa dhiyeessa.
Akka jecha ministeer deetaa Zeenuu Jamaalitti warri qabam kun gujiif geediyoo irratti wanjala gurguddaa hojjete tanaan shakkanii qaban qabamiitii jarkanaatii fi hojiin mootummaan olaantummaa seeraa jabeessuuf itti jiruun namni waldhaab gosaa lamaanii kanaan qabame tanaaf namni kun qabame ka waldhaab kanaan baqate illee ka eeggaluu jira. Akka kanaan nam baqate keessa gujiif geediyootti nama 1280 qe'ee ofiitti galee jedhan. warri gal jedhan kana keessa 1,053 mootummaatti geejjibuufiitiin galche kaan ammoo ufumaan gale jarkana waldaa awurooppaa tokkummaa mootummootaatii fi dhaabbilee 15 ta'anitti horiin qarqaaree waan akka akkaalleen qajeelcheef baqi jireenya nama balleessa akrakona kana injira nammo warrigalelle naga angalu fukana mo naga injira chufi akahmo tumman wabikennu gafachu jiran galiti tanalle age guddani akka directory ethiopia directory mirgina ma hukuma motumota dame ethiopia side mahammed tijar mahammed jeritte jari kun age guddan kae galu jir nami bakate dawu fi kesijir dawu sun kesalletti jirenna kamalet jejjabachu jir nami dawu sun ke yassatuyu naga injira chufi tan motumma mirkane suf maleje jari galellen walla bujeef gadiyoti nam kum dibbe heddu bakate kumi heddun kae galu jir
gumi nafan ya reed qulqulluf geezi torban darbe aksum ke satge ge samera saganta guyo ta afrif ture rat tayun nafan ya reed qulqulluf geezi rat kafulle fatan qorannan sansif barulen walda kristiana diatan iru jeda mulgeeta asbah makalira kadage fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti President Donald Trump hanga demokratoonni bulchiinsa isaanii irraa dogoggora barbaaduu dhaabanitti seera laalchisee waliin hojjechuu nan dhaaba jedhanii booda White House'iif Kongressii gidduutti mariin kaleessa gaggeessamuuf ture hafeera. Kanneen kutaa marii sanaa keessa turan akka jedhanitti Trump seera tumtoota harka fuuchus haa ta'u marii demokraatota waliin waajjira isaaniitti waamameef gattaa'uuf toleen jedhin hafan. Ministeriin dhimma alaa United States Mike Pompeo ganaan kampanii telekomunikeeshinii China guddicha kan Huawei waa'ee hariiroo kampaniin isaanii mootummaa Beijing keessaa waliin qabu ni kijiban jechuun qeeqan. Pompeo'n gaaffiif deebii caasaa oduu CNBC waliin har'a gaggeessaniin akka jedhanitti Huawei'n China qofaa otuu hin taane paartii kommunistii waliin illee hidhata qabu jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Amman tan raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Allaagee lafarsina geellee irraa gara kiiloomeetirii 50 fagaattu Oromiyaa fi uummata kibbaa jidduu jirti. Kolleejiin Allaagee harki 75 Oromiyaa jal jira. Taatullee afaan Oromootiin barachuutti hin jiran. Allaageen federaala jal jirti. Barsiisotaa fi hojjettootilleen rakkinuma akka himachuutti jiran. Tsahaa Ida'amtootti bulchiinsallee itti argate oduu tan nu erge.
Barsiistonni hawaasni kolleejii qonnaa teknikaaf ogummaa Allaagee rakkooleen hawaasummaa nu madachaa jira jechuun komatan Dr. Gaaromsaa Tumsaa barsiisaadha. Kolleejii qonnaa teknikaaf ogummaa Allaagee keessatti mirgi dimokiraasii barsiisotaaf hojjettoota mooraa sana sarbamee jira jedhan.
Mirga lammummaa dhiisnee yoo ta'u gara mirga lammummaatti deebinee mirgi lammummaa baay'ee kabajamaan jiru. Maalirraa ka'ee fi akkas kan jedhamu jennu wantootni baay'een akkasuma jechuun amma yeroo kana keessatti dallaan sun dallaa. Qaamni hojjetaa mootummaa baay'een achi keessa jiraatudha. Filaa wanti hundumtuu iddootti guutamuu qabu tiraansfoortiin achi keessatti hin deemamu jalqabee jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa. Akka barbaadanis ba'anii galuun hin danda'amu. Achi keessatti yoo miidhaman akka salphaatti namaaf ilaalamuu hin danda'amu. Filannoo tokkotti dabarseera. Qaamni uummataa hundumtuu bakka galmaa'ee filachuu danda'etti bakkoota biraa naan turanis filachaan ture. Achi keessatti waan jiruuf filannoon tokko gaggeeffameera. Irratti hin aanaan qabu godinaan qabu kanaaf jiraachuunis hin danda'amu filamuunis hin danda'amu kan jedhudha achi keessi kan jiru malee qaama yoo irratti hirmaatanii hin beekan.
Mooraa kolleejii kana keessatti bahanii galuun rakkisaadha. Sababa rakkoo nageenyaa fi saamichaan kan jedhan ammoo barsiisaa addunyaadha.
Barsiisonni qabeenyi isaanii saamama halkan boqonnaan qaban amma fakkeenyaaf guyyaa barsiisaa oolu beekaloof dagatanii rafuu otoo isaan ciisanii yeroo isaan mana isaa yookaan gadi baanee amma isaan mana fincaanii deeman yookaan immoo amma isaanii mana. Dhiqannaa qaamaa deemanitti qabeenya isaanii hollitanii fuudhanii bahu qabamees namni seeratti dhiyeessu yeroo dhiyoo kanatti fakkeenyaaf ragaa qabatamaa danda'u laaptooppii barsiisa fuudhan namni maaliif kana goote jedhee hin jiru namni sun bakkee namatti gaggeeffama. Facaalaatti immoo kan rakkachaa jiru barattoota. Amma barattoonni yeroo darbe yeroo dhuma dhiyoo kana keessatti waan ta'e qabatamaadhaan bakkee jiru shamarran tokko utuu isheen alabaatee galaartuu qabanii gudeedan. Amma kanaatti jechaadha. Shamarran kun gudeedamtee. Otoo kolleejiin falmee fi seeratti dhiyeessuun irra jiraatu kolleejiin hin falminee fi mucaan kun hamma ta'e deemanii deebisanii immoo jaarsummaadhaan akka araaramu godhan gaafa isaan araaraman kan jedhanii ma dhaggeeffatan maaliif mucaan kun amma mooraanii miidhamtee fedhiidhaan miidhamteeti deebiteeti gara maatii isheetiitti kan jiru guutte kan biraan immoo yeroo isuma ammaa kana deemu ammaa kana yommuu kan baay'ee nagaadhaa yoo jedhame rakkisaadha maaliif barattoonni utuu gadi ba'anii walwala isaaniitti yookaan dorgommii isaanii walwalatti moobaayiliin irraa fuudhamaa yoo barbaade immoo bu'aa barbaadeetti.
Kolleejiin qonnaa teknikaaf ogummaa Allaagee bakka oomishni kuduraa muduraaf fuduraan keessatti oomishamee gabaaf dhiyaatudha. Garuu barsiisonni carraa oomisha kana bitachuu hin arganne fageenya kiiloomeetira 50 deemanii magaalaa baatuutii bitatu wanta nyaatan jedhan Dr. Gaaromsaan yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin.
Wantoonni achi keessatti oomishaman hedduun jiru garuu gaaniti muraas wanta akka sunkurti maal sun waggaatti tokko bayeedha garuu hundumtu wantatti keessaa gurguramu malaammaltummaa guddaatu adeemsifama achi keessatti kaaffeeriyaa achi keessatti barsiisonni itti fayyadaman irratti illee yeroo kana waan sarura tokko malee qarshiin baay'een dabalamee humna barsiisaatti ol ka'ee isallee amma gaafataraa jiru yeroo kanatti.
Baay'inni hawaasa mooraa kolleejjii kana keessa jiraatu 10,000 ol ta'a. Harki caalaan immoo Oromoodha. Daa'imman isaanii afaan Oromootiin afaan hiikkatan. Garuu carraa barnoota afaan ittiin hiikkatan barachuu hin arganne jedhan barsiisonni yaada kennan.
Manni barumsaa oolmaa daa'immaniitti taatee hanga 10,000 afaan Oromootiin manni barnootaa banamu nuti barsiisonni. Barsiisota iyyuu keessaa afoosha wayii qabnanis afoosha barsiisota wal gargaartaa kan jedhamu isarratti taasofne maaliif bakka finfinneetti illee kun banamee namoonni baay'een afaan isaaniitiin ijoollee isaanii barsiifataa jiru yoo nuuf banamee wayya jennee barana gaafanne.
Dabalataan barsiisonni gatii nyaataa kan mana nyaataa mooraa sanaa gadi bu'ee barsiisotaaf hawaasa mooraa kolleejichaaf tajaajila kennuu qabu gatiin qaala'eera. Jireenya barsiisotaa fi hawaasa mooraa sanaa waliin madaaluu kan jedhan barsiisonni manaajimentiin kolleejichaaf furmaata waaraa kennuu qabaa jedhan. Kolleejiin qonna teknikaaf ogummaa Allaagee harki 75 lafa naannoo Oromiyaa irra qubatee jira. Hawaasni naannoos ta'e barsiisonni Oromoo hedduudha. Daa'imman isaanii afaan Oromoon afaan hiikkatu. Garuu manni barnootaa afaan Oromoo nuuf ijaaramu jedhee qaamni manaajimentii kolleejichaa dhufee gaafate hin jiru jedhan. Dr. Fayyaraa Caalaa itti aanaan diinii kolleejii qonna teknikaaf ogummaa Allaagee.
Naannoo kana baay'inaan Oromootu jiraatu. Keessattuu lafti kolleejii keenya irratti dhaabbatee harki 75 naannoo Oromiyaatti jedhameetu. Dubbatama uummanni naannoo kanaa kan dubbatu maalii fi aanolee sadii kan daangeffanii kolleejii kanaa aanolee sadii keessaa aanaan lama aanaa naannoo Oromiyaa jalatti jiranidha. Kanaaf uummanni tajaajila kan argachuu irra jiraata qabati. Garuu immoo manaajimentiitti kan dhiyaatee barreeffamaan itti gaafatamaa fudhatee kana nan qindeessaa nan raawwadhaa nan adeemsisa kan jedhee dhufee. Manaajimentii gaafate aagaan amma jirutti hin jiru.
Dr. Fayyaraan itti aanaa diinii kolleejii qonnaa teknikaaf ogummaa Allaageeti. Kolleejichatti dhuguma buufanni filannoo qophaa'e hin beeku. Barsiisonnii fi hawaasni mooraa kolleejichaa filannoo biyyaalessaa irratti hirmaatanii hin beekanii jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Yuunivarsiitii kan keessattis yoo ta'e uummanni naannootti dhiyaatu jalatti kaardii filannoo kana fudhateetu filata. As garuu kolleejichi naannoo kam jalayyuu hin jiru federaala jalatti bula. Aga ammaatti kanaa waan tureef namni itti gaafatamaa fudhate yookaan naannoon itti gaafatamaa fudhate asitti bakka filannoo qopheessa hin jiru waan ta'eef hin adeemsifamne. Kun immoo uummanni miidiyaa adda addaatti simatee ministeerota dhufanitti simatee kuni gaaffiin fudhatamee irratti ilaalamaa jira. Deebiin nuun kennamne.
Rakkoolee hawaasummaa mooraa sana keessatti barsiisota mudachaa jiran oomisha mooraa sana keessatti oomishamu bitachuu dhabuu fi qaala'insa gatii waliin wal qabatee gaaffii ka'eefis Dr. Fayyaraan deebii kennaniiru.
Bakki itti gurguramu ni jira. Suuqaa tokkotu jirti. Suuqii kana keessatti nama hundumaaf al tokko gadhiifama. Garuu barsiisotaaf immoo haala mijataa miti. Barsiisonni hojiirra jiru yeroo isaan hojiirra dhufanii nagaaleen uummanni naannoo namni bakkee sana jiru hin fixa. Kan ba'us immoo yeroo tokkotti baay'inaan nuti kan ba'u yoo hafee waan badaa'eedha ni yaadamuuf. Kun rakkisaadha. Haala haa ta'u malee manaajimentii irratti haasofnee barsiisonni yeroo dhufan kan isaan. Foddarra dhaabbatanii bitachuu danda'an qofaatti isaanii hajjanne jirra.
Dr. Fayyaraan itti dabaluudhaan rakkoolee barsiisotaa fi hawaasa mooraa kolleejichaa biraa ka'eef mootummaan federaalaa hojii manaasaa fudhateera. Rakkooleen kun irra deddeebiidhaan ka'aa turan waan ta'eef gaaffilee sadarkaa kolleejitti deebi'uu danda'an immoo irratti hojjechaa jirraa jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoof Finfinnee.
VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii daqiiqaa 15:15 Wallabu Wallaggaa lixaadde deebi'uun jireenya naannoo guddoo ammaate. Akka barsiisotaa fi qorattoota yuunivarsiitii Wallaggaa Alam jedhanitti rakkoon tun waan guddoo nama yaaddessaati. Abdii nam kutachiisaallee. Akka rakkoon akkanaa tadhibiin hin jiraanne hojjechuu malanii jedhu. Naakoor Malkaa yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaaf qorataa mirga namaa Dr. Gammadaa Fiqaaduutii fi barsiisaa saayinsii siyaasaatiif qorataa nagaa Obbo Galata Gammachuu dubbise.
Obbo Galata baay'ee fayyaataa dhabiinsa nagaa Oromiyaa lixaatti mul'achaa jiran kun kan qaama mootummaa fi qaama mootummaa hin taane jidduutti walitti bu'iinsa uumaa jiruun miidhamni hawaasarra gahaa jiru kun akkamitti dhaabbachuu danda'a? As keessatti qooda fudhachuu qaba kan jedhutti dabarraa Dr. Gammada.
akkamit dhaabbata eenyutu dhaabaa kan jedhu egaa haala madeemsaa jiru wanta salphaa miti. Wanta salphaamatti dhaqeenii motora isaa dhaamsanii guyyoota muraasatti yookaan ji'oota waggootatti muraatti dhaabbatu miti. Maaliif hiddisaa hundeensaa baay'ee dheeraadha waan ta'eef. An akka kootti muuxannoon adda addaa irraa akka argannutti tokko xiyyeeffannoo siyaasaa qofa keessaa ba'uun nageenya bu'uura uummataa irratti xiyyeeffachuun dursa kan kennamuufi qabudha. Yeroo garaa garaatti qaamoleen walitti bu'an kana walitti fiduudhaaf mariin karaa abbootii gadaa adda addaa deemsifamaa ture. Ammas akka furmaataatti kan hin jedhu inni tokkoffaan key actors warra ta'an yookaan immoo gahee taphattoota garee lamaan kana keessaa keessumaa gama mootummaadhaan beekamaadha. Gama warra mootummaa falmaniin eenyu akka ta'e dura adda baasuun gadi fageenyaan hundee gaaffii qaama mormaa jiru kana bira ga'uun dirqamadha. Irra dibaadhaan yookaan xiqqeessa ilaaluutu hin ta'in hundee isa gaaffiin bu'uuraa sun maali? Isa booda tooftaan ittiin walitti bu'iinsa tasgabbeessan tooftaalee adda addaatu jira. Hawaasa kanaaf furmaata akka ta'utti hangama kootiin collective non-violence approach tarkaan fi waraana malee filannoowwan adda addaa fayyadamuudhaan rakkoo jiru hiikuuf yaalu jechuudha.
Filannoowwan
sun egaa qabxiiwwan hedduu qabu. Olaantummaadhaan gahee taphataa kan jiran adda baasu jalqaba. Isa booda marii fuulaa fuulaa gaggeessu qaamni biraatu gidduu hin galin yookaan immoo qaamni biraas gidduu galee arbitreeshin kan jennu akka idil addunyaatti yeroo daangaan sabalataa deemu kana raawwachuu qaama lamaan sana keessatti wal amantaa uumu. Amma fakkeenyaaf gama lixa Oromiyaa kanaaf dhimma Oromiyaa kanaa wajjin qabannu mootummaa hin amannu nuti isaan sana hin amannu kan jedhu adda adda waan ka'uuf inni guddaan wal amantaa uumuu irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechuu. Egaa yeroo kana hojjennu collective violent approach kana keessatti biyyoonni itti fayyadamaa jiran kan akka Naayijeeriyaa fakkeenyaaf amma joint Niger Delta Liberation Force kan jedhaman Naayijeeriyaa keessatti madda oilii kan qaban yookaan immoo bobaa kan qaban qabeenyummaan isaanii garuu baay'inaan itti fayyadamaa kan hin dandeenye mormii guddaa kaasuudhaan gareen fincilanii jiran sun akka isaan tasgabbaaniif hojii guddaa hayyoonni Naayijeeriyaa irratti hojjetaa jiru jechuudha. Kanarraa kan hafe haalli isaa cimuu danda'a. Deeggarsa hawaasa biraa argachuu deeggarsa dhimmi sun akka tasgabbaa'uuf hawaasa biraa hawaasa dhimma isa tasgabbeessuuf deeggarsa kennan jechuudha. Garee kana deeggaruu sana deeggaruu hin ta'in dhimmi kun akka tasgabbaa'uuf furmaanni karaa nagaa akka dhufuuf warra hojjetan gama biraan qaama lamaan sana gidduutti fedhii guutuu uumu fedhii sharafamaa yookaan walakkee fudhatee dhaquun yoo araarame nan araarama yoo hin ta'u ta'e immoo nan lola kan jedhu osoo hin taane fedhii araarri biyya kana yookaan nagaan uumamuun biyya kana guddisa warra jedhan fedhii guutuu uumu dabalataan dhaabbilee qaama sadaffaa ta'anii. Dhaabbilee alaa ta'uu danda'a, dhaabbilee biyya keessaa ta'uu danda'a, irra deddeebi'ee ijji baatee hojii nageenyaa kanarratti qaama hojjetu dhaabbileen idil addunyaa ta'an uumamuun dirqamadhaadha. Collective non-violent approach keetti. Jarri walitti bu'aa jiran kun immoo bakki isaan itti wal argan rakkoo waan ta'uu danda'uuf dirree bilisa ta'e barbaadaa jedha. Dirree bilisa ta'e biyya alaas ta'uu danda'a rakkoo jiruuf wal faana furmaata kennuuf yoo itti deeme. Qophaa'ummaan gama lamaan inni kun egaa amma detail amma kana jechuun dandeenyu kan maaliif namni sun argannee gaafachuu qabna quunnamni gaafachuu qabna malee gamni kun qophaa'a miti gamni sun qophaa'a miti jechuun dandeenyu nuti sana bira gaa'amee irratti bitamuu qaba jechuudha keessumaa qaamni biyya bulchaa jiru qaamni mormaa jirus sana bira ga'ee isa kanatti yoo fayyadame xiyyeeffannoo siyaasaa qofaarraa utuu ba'e walamantaan utuu uumame furmaati dhufa kan jedhuun abdii qaban. Wal waraansaan furmaata fiduun naannoo keenya ollaama keenya kan taateef Sudaan kibbaa ilaaluu dandeenya. Dura bilisummaadhaaf falmaa turanii eega bilisummaa asii immoo walii walii isaanii wal loluutti deebi'anii jireenya biyyattiin burjaajee uummanni kumaatamaan lakkaa'aman hin buqqaanii kaan hin du'anii kaleessama kan dhagaa jiru Sudaan kibbaan biyyoota adda addaarraa hin baasota 39 ol cufte jedha. Maal dhabdee baajata dhabde. Kan nama dhibu amma Sudaan kibbaan malaammaltummaadhaan olaanaa taate. Nageenyi gaafa jiraanne hundumtuu rakkoo keessaa bu'uudhaaf waa barbaaddachuutti qopheessuutti ka'a jechuudha. Kanaaf biyyi keenya hammam guddatti gaagatu nagaan uumame kan jedhu irratti xiyyeeffanne tapha siyaasaa keessaa ba'ame dhugummaadhuma hawaasa kanaaf xiyyeeffatame aarsan kaffalame irra deddeebi'ame marii ijji baataa taasisuudhaan furmaati dhufuu danda'a hayyoota dabalachuudhaan qaama adda alaa dabalachuudhaan ifa baasanii. Marii hawaasaa gaggeessuudha. Furmaati dhufa kan jiru abdiin qaba gaafa.
Obbo Galata waan itti dabalamu yoo jiraata.
Waan baay'een dubbataniiru Dr. Faan wantoota sadii kaasuun barbaada. Inni jalqabaniif inni guddaan akkuma jalqaba isaanitti bu'uuf yaadaniiru. Rakkoo jiru marii jechuun nurra jiraata. Rakkoo kana nuti uume malee rakkoo kanatu nu uume miti. Anisa kanatti namana. Haalli nuun amma keessa jirru kun mootummaas haa ta'u qaama biraas haa ta'u rakkoo kana akkamiin hiikuun akka nurra jiraatu. baizwe siyasa kisat waranni filanno jal qabatun tali filanno dumada malif warana enyun warana gelmisaw mal awan jidutti yadun dirqamada namsamu qabu dagati tane fundumti namayun siyasa gigis jidi yadu kamiyu kana yadu inna bram fedi hawasa gidugalisse godachunan fedi hawasa rat walamantawu dandawutun rajrat siyasa hawasa gidugalifata malifuchutun rajrat male fedi kinyerat kanundaitawun rajrat fedi hawasa malda amasir qabku mankas siyasa gigisinu hawasa fukuchutun rajrat bu hawasa daf danta hawasa daf hawasi kam gode cala faye da ma wanjib sanatti yadun dirqamada inna lamma fan kasu amma halike sujuramu kun irmanna qama dawa murbadu natti fakkat yokasmo qamni arbitration sujunu jiramin jarsu ma sujun involvement yi wanbarbadu natti fakkat jalqabakuma jiramu biye kana kana ke settu anta ka guddaf dugad matti anta ka garitti la lama sure balbali irmanna siyasa bana musateti dablin siyasa biye kana ke setti bekam tergachu dan halige ragaram mi jayfi ndum to kana ga kirma toftrim tire sakana galmhangaw daf motuman wayale rejulu yalatre wandra kumba enajratu yumalis kan detail cases enun barbaachu sujir hiya dagaru ammas wantun ngochun rejratu irmanna qamadda barbaada wantam magigi famajru kun qamadda tee motuman satau awasni karasa kara secular ukasmo qam of dendai awasa bakabu kan jira mabotin gada takayallan yuru garu ammas qamne dai lidosenun rejrata insedefani finnitu murani hawasa afdursekenu dendawda wabinnageenya hawasa eenyu da iwan jidu sanaf de weekend da motummas yote e qamni hidate socchu kame yote e hawasa kisse socchu hawasni manundu makenyati manakenya digna nagadan jira da jechun so gada kanaf manakenya furatti digu disne hawasa kenya jeku disne hawasa kenya afdursa kenin hawasni mala saajra mal qalbi fataajra wanjidu sanadu duba digne yo yanne garinet fakkat kanantaw yote e rakkon rakko mufdamale rakkudan furmata kfurmata tilakaachu nurran jat waran rakkoda rakko kana rakko yikunin dindinyu jechun burba de galatoma
dr gemeda fakatu bersisafi qorata imma mergen ወማ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ አከሱማ ወቦገለታ ገመቹ በርሲሳ ሳይንስ ሲያሳ አከሱማ ቆረታ ነጋፍ ተስገቢ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ኢመ ነጋ ኦሮሚያ ሊጣረት ይላልቱ ከነረት ዋም መሪገባባ ከነ ካስተኒፍ መቃ ከወጀምቶ ተረጌ ፈቶታፍ መቃ ቪኦኤቲ ጉድ ሳይንስ እንገለት ይፈዳ ፈያናታ
ስለስገለት ወባጥራፈ ነው ገለሰማ
radone vioe sakanta fanoro moja kasujirtan kopi fayar da ke satti namu jofti fayya sati fakwallan sarga tulchune addunya fayale titulcha jel khorida badda abata fayya addunya geneva ta gamhanin mo ibolan demokratiti kongo ke satta macha demo jef lisa shlane nwerge jalannenut
dr tedros kan kana dubbatan sirna baninsa gumi fayya addunya ratiture jilonni kuma furtaan kabiyota misensa WHO taan ibbatokko sagaltame afurir raadufan milkaayina gamee gumsa fayyaan bara darbe arganne jechuudhaan Dr. Tedros dubbatan aggeeffataniiru. Dr. Tedros Adhanom waggaa darbe hoogganaa WHO ta'uudhaaf dorgommii gaggeeffame keessatti tajaajila eegumsa fayyaa guutummaa addunyaa waliin ga'uun barbaachisaadha jechuudhaan duula jabaa gaggeessan. amma waggaa tokko booda ta'uusaati jiloota gumii fayyaa addunyaa irratti hirmaataniif Dr. Tedros akka ibsanitti hoogganaa isaanii jalatti caasaa tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa biyyaa gama fooyyessuun jijjiiramni guddaan jiraachuu dubbatan magaalaaleen fooyya'insa argamsiisan yookaan fooyya'insa argamsiisuuf sochii gochaa jiran adda adda ta'uu isaanii dubbataniiru keeniyaa afrikaa kibbaa filippiins masrii fi el saalvaador keessa jiraachuu isaanii maqaadhaan garuu jedhan Dr. Tedros wallaansi fayyaa akka sadarkaa duraa ituu hin jiraatiin tajaajila eegumsa fayyaa addunyaan ga'uun hin danda'amu dhala namaaf tajaajila eegumsa fayyaa akka sadarkaa duraa waliin ga'uun dhimma injifatanii keessa darbuu yookaan immoo keessaa dadhabanii ba'uutii jedhaniiru.
Strong primary health care is the front line in defending the right
tajaajila eegumsa fayyaa akka sadarkaa duraa qabaachuun namni fayyaa qabaachuuf mirga qabu tiksa kunis mirga quunnamtii saalaaf dhala qabaachuu kanneen jedhan ni dabalata caasaan tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa duraa jabaa yoo jiraate biyyoon dhukkuboota daddabroo hin taane ittisuu waa'ee saabaruu fi wal'aanuu danda'u kana malees caasaan tajaajila eegumsa fayyaa akka duraa jiraachuun ukubota ka uf jiran baruf akasumas bifa wararan itun ka in dura ittisuf gargara jedan waggadar be kana ke sajedan Dr. Tedros adunya ratti sababa lendu afi ukuba heddu ratti jijjiram ni guddan argamejira Malawi Ghana ke satti talali farra ukuba busa yerojal qabati fojira olun adunya ratti sena guddata udubatan kansari afanga demesa ka waggani dubartota kuma dibbasa di cala galafatu ittisuf ya diharan diyachu dubbatan dukubota darika yokan infectioni akasumas dukubota kanne namarra garana matin daddavarre kanilalen hojinga gefame injifanno argamsisusa Dr. Theodoros Adhanom dubbataniru taus garu immoti ilalcha tattamar gachu qaban amma yu akajiran ifsani kanneen keessaa kan lubbuu namaa galaafachuun beekame dhukkubi Ebola Kongo gama bahaa Kivuu fi Turii keessaa akka fakkeenyaatti maqaa dhahaniiru. Ebolaan naannoo biraatti babal'achuuf carraan qabu guddaa ta'uusaa ibsanii ta'us garuu yeroo kamiyyuu caalaa Ebolaa ittisuuf tallaaliin jiraachuusaa dubbataniiru.
But we're not just fighting a virus. We're fighting
garuu vaayirasii dhabamsiisuu qofatoon taane tasgabii dhabiinsa ittisaa jirra. Hokkara faca'iinsa odeeffannoo dhugaa hin ta'in walaabantaa dhabiinsa duras dhaabbachaa jirra. Weerara dhukkuba ka'uu ija siyaasaan ilaaluus dura dhaabbannaa jedhaniiru. Waaltaalee dhukkubsattoonni Ebolaa keessatti wal'aanaman hidhattootaan haleelamanii jiru ka jedhan Dr. Tedros Dr. WHO tokkos haleellaa kanaan ajjeefamuu dubbatan. Waan balaa geessisan hedduun jiraataniyyuu jedhan jaarmeen fayyaa addunyaaf hojjetoonnisa hanga hojiin jalqabame xumura argatutti itti fufuu jechuudhaan daayireektarri waliigalaa kan WHO Dr. Tedros Adhanom ibsa isaanii xumuranii jiru. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa keessatti hammaataa ka jiru dhukkuba Ebolaa ittisuuf tooftaan jiran jajjabeeffamuu qabu jechuudhaan hayyoonni jaarmeeyaa eegumsa fayyaa yookaan WHO hubachiisanii jiru. Jaarmeeyaan fayyaa addunyaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen akka jedhutti Koongoo keessatti dhukkuba Ebolaan kan qabaman 1,738 yoo ta'an kanneen keessaa 1,218 du'aniiru. Ka lubbuun hafan 20 qofa. Gabaasni kunis caamsaa 22 Jeneevaa keessatti kan gaggeeffame konferansii waggaa kan WHO irratti dhiyaate. Ministeerri eegumsa fayyaa kan Koongoo Olii Kaleenja gama turjumaanaan akka dubbatanitti weerarri Ebolaa iddoo tokkitti Maangiinaa jedhamtutti ka jalqabe ta'us amma garuu iddoo biraattis mul'ateeraa jedhu.
Our response therefore needs to continually adapt itself
kanaaf deebiin nuti kennuu qabnu haala dhukkubichaa irratti jijjiirama kan fidu ta'uu qaba. Barnoota yookaan muuxannoo ammaan dura Ebolaa irratti arganne hubannoo keessa galchuun tooftaa jiran jijjiiruun barbaachisaadha jedhu. Hulungoon akka jedhanitti tarkaanfiin Ebolaa ittiin ittisan hordoffii namoota dhukkuba kanaan qabaman eessa akka jiran baruu yeroo wal'aansa fayyaa barbaachisu akka argatan gochuu yoo du'an immoo of eeggannoon awwaalu kanneen jedhan barbaachisoodha jedhan. Gama kaaniin meeshaaleen wal'aansa Ebolaaf gargaaraman kanneen dullooman haaraan bakka buufamuu yookaan immoo akka fooyya'an gochuu fi haaressuun barbaachisaadha. Ulungoon yaada dhiyeessaniin caasaan ittiin odeeffannoo walitti qabanii kaa'an qabaachuun yeroo dhukkubi Ebolaa ka'ee yaalii ta'ee fi deebii kenname hubachuuf gargaaraa jedhu.
Increasingly we managed to carry out analyses that allow us to
odeeffannoon kaa'amu kun xiinxala irratti gaggeessuun ituun rakkoon hin dhaqqabiin dura baruun naannoo Ebolaan rakkootti fidu hubachuuf gargaara. Kana malees vaayirasiin Ebolaa naannoo kamitti caalaa ubaatii akka geessisu akkasumas babal'atu baruuf dursee nama qopheessaa jedhaniiru. Jaarmeeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti daayireektara kutaa Afrikaa akka ta'an Matshidis Moeti akka jedhanitti lakkoofsi namoota Ebolaan haaraa qabamanii dabalaa deemuun baay'ee yaaddessaa fi rakkoo hamaa ka fiduudha jedhu. Daangaa Koongoo darbee carraa Ebolaan babal'achuuf qabu guddaa ta'uun akkaan yaaddessaadha jedhu Moeettiin. Dhukkuba balaa hamaa ta'e Ebolaan babal'ate hawaasaa fi diinagdee kutaa sanaa irratti dhiibbaa hamaa yoo geessise rakko daran hama kabiro hordosisu danda aje chudan angoni WHO ake kachisaniru kanumanin kanar arjedet umurat agge fatota Kenya. Torbe ammo litti debinu tinagat anjalanne kamara.